Poštovani slušatelji, ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedjelja je 25. april. Prema prognozama meteorologa, danas ćemo imati pravi proljetni dan, stoga uživajte u sunčanom i toplom danu. Kako ste i navikli, ovog jutra za vas smo pripremili mnoštvo zanimljivih sadržaja. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete čuti razgovor s autorom romana Schindlerov lift, Darkom Cvjetićem. Pored toga, tu su naše stalne rubrike iz nauke, medija i sporta. Uz jutarnju kafu, dan je najbolje početi dobrom muzikom.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Kamernom teatru u Sarajevu 22. aprila premijerno je izvedena predstava Schindlerov lift u režiji Kokana Mladenovića. Predstava je nastala po istoimenom romanu bosansko-hercegovačkog pisca Darka Cvjetića. Ovaj prijedorski pjesnik, dramatičar, režiser i prozaist u Schindlerovom liftu, svom romanu Prvijencu, asocira na dramu Schindlerova lista, s tim da autor ovdje popisuje one koje nije imao ko spasiti. Namjera mu je da prijedorske žrtve otme od zaborava, kada već nije mogao od smrti. U svom romanu Schindlerov lift, Cvjetić opisuje život u jednom soliteru, Crveni 101, od prije te tokom rata. Početkom rata soliter i njegova okolica postaju prizorišta iz akcijskih filmova, a onda stratište i na koncu groblje. Upravo je Darko Cvjetić naš jutrošnji gost. Gospodine Cvjetiću, prije svega 22. aprila premijerno izvođenje predstave Schindlerov lift u Kamernom teatru u Sarajevu. Jeste li zadovoljni onim što je uradio Kokan Mladenović?
To nije meni nepoznato polje, ali mi je nepoznato polje jedan fenomenalni reditelj kakav je Kokan Mladenović i njegov rediteljski postupak, koji je meni bio vrlo iznenađujući i vrlo pozitivan uz jedan takav glumački ansambl kakav ima Kamerni teatar, koji je doista specifičan i možda sada po mojem skromnom sudu moj jedan od najboljih teatara na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da je u sučeljavanju mojeg malog romana, velikog teatra i velikog reditelja zapravo na neki način taj rad i proces na stvaranju predstave bio beskrajno zanimljiv. Moglo se vidjeti kako Kokan Mladenović na jedan fenomenalan način rastočuje roman da bi ga potom ponovno u dramaturškom direktnom procesu rade sa glumcima ponovno stvarao, i to je zapravo jedno malo kazališno malo čudo načinu njegovog rektorskog načina rađanja predstave, a na drugi način on je zapravo slijedio logiku kojom sam ja pisao roman, a to je taj vječiti balans između dokumentarnog i fikcijskog, koji je on vrlo vješto ulovio u svom prektorskom poimanju pozorišta. Tako da se dogodio jedna kemija, ako bismo to tako mogli reći, između romana i prosedeja kakav ima Koka Mladenović. Ja predstavim želim dug život i ono što sam ja vidio je zapanjujuće. Mislim da će publika biti zbombardovana žestokim emocijama i da će nakon tih 2 sata i 15 minuta izaći u bogami pod žestokim dojmama.
Za one koji ne znaju, predstava se radi na osnovu vašeg romana istoimenog Schindlerov lift. Koliko je, evo, vi imate iskustvo, režiser ste u teatru, pretočiti knjigu u jednu predstavu?
Obično reditelji imaju problem sa takozvanim živim piscima koji po čijim dijelima rade, jer pisci uvijek gledaju cijeli problem teatra potpuno drugčijim očima i pisci smatraju da gotovo sve doslovce treba da bude prepričano. Ne razumijevaju da zapravo teatar je potpuno drugi medij, jedna druga lingva, jedan drugi jezik, zapravo jedna serija teatarskih znakova koji nemaju nikakve veze sa književnim poimanjem stvari. Tako da onaj koji je pročitao samo suhi roman i želi da vidi njegovu inscenaciju na sceni će u izvesnom mjeru biti razočaran, jer pa teatar nije to. Teatar nije bukvaliziranje i bukvalno prepričavanje. Zbog toga sam ponosan upravo što je predstavu radio jedan takav glumački tim, jedan takav reditelj koji su to beskrajno dobro razumjeli. I u samom procesu rada je bilo vidljivo na jedan kirurški način, mogli ste vidjeti kako Kokan demontira roman, dakle potpuno ga destruiše da bi ga zajedno s glumcima ponovo konstruirali iz probe u probu. I to je jedan vrlo, vrlo zanimljiv proces.
Sada da se malo posvetimo i vašem prvom romanu, 13. je li tako u knjizi po redu?
Pa vjerujte, da, ja mislim da je tako. Ove godine će daći još jedna zbirka priča, ima jedna zbirka priča iz 2000. godine iz Novog Sada, tak se knjige zove Manifest mlade Bosne. Ostalo su knjige poezije uglavnom i ova dva romana, Schindlerov lift i Što na podu spavaš, koji je Jeli Šumber je dobio tu nagradu Miroslav Krleža Prikus sada već prošle godine u Hrvatskoj. I ovaj drugi roman Što na polju spavaš je bio u finalu Ninove nagrade, što je ovako jednu, kad uzmete zapravo da se ne napisao svega dva romana, za mene nevjerojatan uspjeh. I pogotovo što su jedan i drugi roman imali percepciju i u srpskom i u hrvatskom književnom prostoru, i to je zapravo ovako jedan potpuno nevjerojatno. I meni je to bilo šokantno iznenađenje.
Upravo to je ono negdje što vas kao pisca izdvaja, ja bih rekla, iz ove naše književne elite, a to je da su vaše knjige, bez obzira jesu, evo, Schindlerov lift jeste fikcija, ali i tekako se koketira i oslanja na neke dokumentarne stvari iz proteklog rata, koje je poprilično osjetljivo pitanje još uvijek među nacijama i zemljama na Balkanu. Kako ste uspjeli i koliko je bitno u stvari da ste uspjeli doprijeti do publike i u Bosni i u Hrvatskoj i u Srbiji, s obzirom da još uvijek imamo na sceni negiranje zločina, bez obzira o kojoj strani govorimo, zločina koje je neko drugi počinio, ali opravdavanja vlastitih.
Znate, to je zapravo naš krucijalni problem već 30 godina, uključujući i rat i te godine. Ja se plašim da će taj narativ dugo godina ostajati. Ljudi sada već se prebacim na područje umjetnosti. Ne razumiju, mnogi ljudi ne razumiju da puka istina nije umjetnost. I možete, to sad vidimo recimo na problemima ova dva filma koja su bila uskoro u fokusu javnosti, govorim sad o Dari i Djetenovce i Quo Vadisa Ida, koji su bili fokusirani, zapravo dotiču te takozvane tabuizirane teme unutar našeg društva. Moj roman je doista zasnovan na dokumentima, međutim ti dokumenti sami po sebi, ponovit ću, to nisu umjetnost. Oni postaju umjetnost onoga momenta kada počinu dobivati oblik koji je umjetnička obrada, da to tako kažemo. I prelazak dokumenata u umjetnost je zapravo jedno čudo koje smo naučili od Borgesa, pa preko Kiša, pa preko Brodskoga, pa preko Babelja. Naučili smo da zapravo književnost postaje velikom, odnosno dokumenti postaju književnim dokumentima onoga momenta kad uspijevaju proći put između sobstvene, kako bih rekao, suhe dokumentarnosti i postaviti umjetnost. To je poprilično težak posao i poprilično, ja sam se trudio, oba romana su kratka. Ja sam se trudio da zapravo pokušam da odmah uhvatim čitatelja za vrat, da ga primoram da pročita tih nepunih 90 ili 100 stranica. I na moje zaprepaštenje to je poprilično uspjelo. Ja nisam zaista vjerovao da će roman čak napustiti moju bilježnicu, a kamoli da će jednog momenta doći do ovako dobre regionalne percepcije, ako vam kažem da je roman preveden već na njemački, italijanski, poljski, francuski, engleski, slovenački, makedonski. Dakle, to ide sada u jednom matematičkom progresijom koja je meni potpuno nevjerojatna i potpuno neslučljiva. Ali očito je da zapravo mi imamo određenu fiksaciju za te teme koje su bile i koje i dalje jesu vrlo traumatizirane u našem društvu. Problem crvenog solitera i takozvanog Schindlerovog lifta je zapravo jedan krucijalan problem koji je, kako bih vam rekao, imate jako puno crvenih solitera diljem bivše zemlje, diljem Jugoslavije, i mogli biste opisivati što se događalo na jednom splitskom soliteru, dobili biste potpuno istu sliku raspada jedne zemlje. Znači, kako je bilo moguće da mi živimo normalno kao normalni susjedi, da slavimo zajednički rođendane, nove godine, prve majeve, da idemo jedni drugima na vjerske praznike, dakle da budemo nešto poput obitelji, a da onda jednoga dana povjerujemo više onome što gledamo na televiziji i počnemo da mrzimo sobstvenog komšiju. Znači, to su jedne suludosti, to je zapravo vanvremenska suludost koja je svuda uočljiva i vidljiva, od događanja u Varšavskom getu pa do toga što se zbiva u palestinskim područjima. Dakle, svuda nas prati taj sindrom neljudskosti i neuvažavanja drugosti. Dakle, čim nam drugi počinje biti bliži, nama će zapravo naše sopstveno jasno biti veće i lakše ćemo ući u sopstvenu dubinu tek kada nas neko drugi pogleda. Oba moja romana citiraju zapravo elementarnu ljudskost i moj pokušaj da progovorim iz ustima žrtava koje gotovo nemaju glas, više ne postoje, oni su razbacani u primarnim, sekundarnim, tercijalnim grobnicama ili su, nažalost, to potpuno poniženi ljudi koji danas jedva da preživljavaju, a nekada su bili puni entuzijazma i tako dalje. Znači, zanima me kako je bilo moguće od ratnika napraviti ratnike i vidjeti danas te tužne ratnike koji nisu u stanju da sopstvenu djecu vrate u pojam ratnika i zbog toga se odavde ovako masovno odlazi.
Za vaš roman, evo, u samom naslovu negdje Schindlerov list asocira na Schindlerovu listu. S tim, možda samo u onom dijelu gdje u vašem romanu ste možda vi taj Schindler koji pokušava bar žrtve spasiti od zaborava, za razliku od Schindlerove liste za koju znamo šta je radnja. Zašto ste se odlučili, ne samo da pišete i negdje tamo dajete omaž žrtvama koji su stradali u Prijedoru, već dajete prostor i ljudima koji su bili možda djeca, možda tek punoljetni, a koji su bili natjerani da uzmu pušku?
Prvo bih vam se zahvalio. Vi ste prvi koji je, prva čitateljica koja je uočila jedan tako zapravo bitan problem da se ja, odnosno moje ja, skriva iza Schindlera u romanu, odnosno u naslovu romana. Vidite, taj roman Tomasa Kenilija, Schindlerova, Schindler's Ark, dakle, zapravo pričamo o arci, ili o arki, o brodici, o Norinoj arki, koja je zapravo pokušaj da se čovječanstvo spasi, da se živi sporovi pospašavaju. I to je zapravo nekakav elementum ljudskosti koji se ja pokušavao pronaći unutar. Dakle, doći će ljudi iza nas, doći će novi ljudi, mladi ljudi. Ja sam na neki način pokušavao da prebacim vrijeme unaprijed, da svoje čitatelje zapravo u budućnosti sretnem, da im kažem da je to bilo, da smo mi živjeli u jednom vrlo neljudskom dobu, da smo bili neljudi jedni prema drugima, da ne smiju takvi biti, da svoje djeci ne smiju dozvoliti da uđu u takvu vrstu pokojišta, da moraju obezbijediti budućnost za svoje unuke, da se ne smije tako nešto nikada više ponoviti nigdje i nikome. Dakle, moj pokušaj i u jednom i u drugom romanu je da se zapravo unese ta, kako bih rekao, elementarna empatija prema ljudima koji su postojali, koji više nemaju pravo glasa. Taj Schindler's Ark, koji je roman Tomasa Kenilija, koji će postavljali Spielberg ostvariti u tom čuvenom romanu Schindlerova lista, u filmu Schindlerova lista. Tako da, zapravo je to identična priča o tome kako nam taj elementarni drugi jednoga momenta zbog svoje drugačijosti počne biti metom i kako se naša ljudskost preobražava potpuno u svoju suprotnost i kako je nismo u stanju kontrolirati, jer mi smo ipak ljudi krda i lako nas je zakrditi, lako nas je ubijediti da ostanemo ukrđeni, kako tako riječ uopće postoji. Dakle, taj problem kako izaći iz krda, ne pristati na opće istine, tražiti svoju ljudsku istinu, jer mi smo na ovoj zemaljskoj kugli jako malo vremena, možda jedan treptaj oka. Jako u tom treptaju oka lažete, zapravo ćete otići s ovoga svijeta kao jedan grumen zemlje koji je lagao. A to je tužno i za zemlju i za biljku koja će iz vas nekrati.
Darko, moram vas pitati, nakon objavljivanja romana na vaša vrata je došla hrpa dokumenata, jel tako, iz švicarske firme Schindler, koji su prijetili tužbom, jel tako?
Oni su prijetili tužbom ovom njemačkom izdavaču. Znači, mislim da se radi jednom elementarnom nesporazumu. Dakle, oni su da li dobili krivu informaciju od nekoga koji je možda bio zlonamiran, ja to ne znam. Ali ovaj njemački izdavač je također angažirao jednu odvjetničku komoru koja je odgovorila švicarskim odvjetnicima te vojne firme za proizvodnju liftova i pokušavao im objasniti da se radi o metafori koja se veže za Schindlerovu listu, ni pošto za lift, jer na koncu konca u tom soliteru ne postoji ovaj liftovi marke Schindler, nego zapravo postoje liftovi marke Daka, to je na beogradska firma. Dakle, ni u ludilu moja ideja nije bila referiranja na firmu, jel, i tako dalje. Međutim, vrlo smo brzo postigli sporazum, vrlo smo se brzo dogovorili da unutar svakoga izdanja, evo sad izašlo prije nedavno, prije nekoliko dana, italijansko izdanje, da se napravi jedan disclaimer kojem će se razjasniti da je to zapravo plod autorove mašte, autorove slobode i tako dalje, da liftovi u opisanju romanu doista nemaju nikakve veze sa stvarnim liftovima marke Schindler, čuvene švicarske firme.
Darko, želim vam puno sreće da još dugo pišete, jer nas učite nečemu što je jako bitno.
Puno hvala i na ovako lijepom razgovoru. Puno hvala za jedan tako značajan i bitan medij.
Stranger that I've known for years. How'd we get
Radio 27. Probudite se s nama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA-in minijaturni robotizovani helikopter Ingenuity uspješno je obavio polijetanje i slijetanje na Marsu. Ovo je bio prvi kontrolisani let aparata sa sopstvenim pogonom na površini neke druge planete. NASA navodi da ovo otvara put novim načinima istraživanja Marsa i ostalih destinacija u Sunčevom sistemu, poput Venere ili Saturnovog mjeseca Titana. Stručnjaci iz kontrole misije oduševljeni su pozdravili potvrdu sa Marsa da je aparat težine 1,8 kg obavio let koji je trajao 40 sekundi, kao što je bilo i planirano. Robotska letjelica koja se napaja energijom sunca bila je programirana da poleti vertikalno do visine od 3 metra i potom lepti u mjestu pola minute, te da se potom spusti na svoje 4 noge. NASA je potvrdila da se upravo to i desilo. Donedavno najveći glečar na svijetu, A68, više nema taj status. A68 pokrivao je oblast od blizu 6000 kvadratnih kilometara, kada se odlomio od Antarktika 2017. i bio veličine Velsa. Međutim, sada satelitski snimci pokazuju da tog masivnog glečara više nema, odnosno da je razbijen u mnogo manjih dijelova. A68 se odvojio od Larsen C ledene oblasti na ivici Antarktičkog poluostrva i godinu dana je uglavnom mirovao. Težak milijardu tona, glečer je krenuo ka Južnom Atlantiku, gdje se istopi većina lednika zbog toplih voda i viših temperatura. A68 će najbolje ostati upamćen po prvom glečeru koji je postao zvijezda na društvenim mrežama, jer su ljudi iz cijelog svijeta pratili satelitske snimke lednika. Kompanija Amazon planira pokriti većinu planete pristupom internetu, a sada je korak bliže tom cilju. Amazon je osigurao 9 Atlas V raketa za lansiranje internet satelita. Cilj Amazona je da u nisku orbitu Zemlje pošalje više od 3200 satelita, koji će u konačnici činiti njegovu Project Kuiper konstelaciju. Odabirom Atlas V rakete, Amazon je igrao na sigurno, jer se ova raketa koristi gotovo 2 desetljeća, a od 2007. godine ima 100% uspješnost. Ovu raketu je koristila američka svemirska agencija NASA za misije Perseverance i OSIRIS-REx. Amazon je dobio dozvolu da polovinu satelita lansira do 2026. a cijelu konstelaciju do jula 2029. Pandemija koronavirusa prouzrokovala je haos u cijelom svijetu, koji uključuje i restrikcije putovanja, ali zahvaljujući Google sada je moguće virtualno posjetiti kulturne znamenitosti, prirodne ljepote i druge lokacije koje su dio UNESCO-ve svjetske baštine iz udobnosti svog doma. Korisnici putem Explore UNESCO World Heritage Huba mogu istražiti lokacije poput francuskih kanala, Kolosea u Rimu, Kilimandžara i vulkana u Južnoj Koreji. Također, omogućena je virtualna posjeta Rio de Janeiru, Taj Mahalu, piramidama u Gizi, a čak je moguće i virtualno zaplivati sa kitovima u Meksiku. Globalne emisije ugljen dioksida koje potiču od korištenja energije ove godine bilježe povećanje od gotovo 5%, što je znak da ekonomski oporavak od COVID-19 može biti sve samo neodrživ za klimu, upozorava Međunarodna agencija za energetiku. Globalni energetski izvještaj za 2021. predviđa da će emisije ugljen dioksida porasti na 33 milijarde tona, što je više za 1,5 milijardu tona u odnosu na prošlu godinu. Ovogodišnji rast će vjerovatno biti podstaknut ponovnim procvatom korištenja uglja u sektoru elektroenergetike, za koji se predviđa da će biti posebno snažan u Aziji. Nepalska populacija jednorogih nosoroga dostigla je najveći broj u posljednjih 20 godina, a jedan od važnih faktora je zaustavljanje turizma zbog pandemije koronavirusa, što je omogućilo regeneraciju staništa ovih životinja. Populacija nosoroga u 4 parka u Nepalu povećana je na 752, što je preko 100 više nego 2015. Stanište je podijeljeno, a životinje su ručno izbrojane. Taj proces trajao je oko 3 sedmice. U Indiji, Nepalu je inače preostalo manje od 2200 jednorogih nosoroga koji se smatraju ugroženom vrstom. U Bangladešu i Butanu su istrijebljeni.
To how I feel, I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends, hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by you. I wonder why I'm so afraid of saying something wrong. I never said I was insane. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder.
Ostajemo u sferi nauke. Mladi neuronaučnik Almiraljović pokrenuo je prije YouTube-a kanal Znanium, koji se bavi naukom i idejama. Na to ga je, kaže, motivirala želja da teme iz oblasti nauke putem kratkih video eseja, koje sam producira, približi širem krugu ljudi. Nakon školovanja u rodnoj Srbiji, a potom i u Bosni i Hercegovini, Aljović je nastavio obrazovanje u zemljama Evropske unije i danas je doktorant na Univerzitetu u Minhenu. S njim je razgovarala Marija Augustinović.
Pozdrav svima. Dobrodošli u prvu epizodu Znanja. U današnjoj epizodi ćemo razgovarati o optogenetici. Tehnika koja nam omogućava...
Kako funkcionira optogenetika i kako se koristi u znanstvenim eksperimentima? Kako je moguće kontrolirati mozak putem svjetlosti? Ovim pitanjima se u prvoj epizodi Znanijuma bavi mladi znanstvenik Almiraljović.
Koncept kako mozak funkcioniše i kako je ta veza između emocija, mozga, ponašanja je nešto što su ljudi mogli naučiti. I onda koje su to tehnike, genetske tehnike, tehnike molekularne biologije koje se mogu koristiti da bi se ti dijelovi mozga kontrolisali bolje.
Prvi video na YouTube kanalu Znanium do sada je imao oko 2500 pregleda i desetine pozitivnih kritika gledatelja za izbor teme i Aljovićev način prezentacije. U komentarima uz video ocjenjeno je da je ovakva znanstvena komunikacija nedostajala na prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da postoji potreba kod ljudi za ovom vrstom sadržaja, jer naravno postoji ovaj materijal na engleskom jeziku, ali opet ta nekakva mogućnost identifikacije sa osobom koja prezentuje naučni rad je manja ako to nije na našem jeziku. Ja se nadam da isto moj angažman u naučnoj komunikaciji ovog videa će motivisati više ljudi da se počne baviti ovom vrstom naučne komunikacije.
Mladi znanstvenik priprema se i za iduća izdanja Znanijuma u kojima će, kako kaže, ponovo na zanimljiv i zabavan način pokušati doprinijeti popularizaciji znanosti i njenom razumijevanju i prakticiranju. Neizbježna tema bit će i pandemija koronavirusa.
Tema će se kretati od bioloških nauka, do psiholoških nauka, do astronomije, sve teme koje zapravo mene interesuju. I sad, ako se ljudima to sviđa i ako je to njima zanimljivo, ja ću biti presretan da mi dijelimo taj entuzijazam i naravno neke teme koje će vjerojatno biti društveno relevantne, kao što je sada tema pandemije. Bitno je govoriti, ljudi su ispunjeni i na nama je odgovornost kao osobama koje razumijemo šta se tu dešava, da ljudima pojasnimo. Jer na kraju krajeva to će neko svakako raditi, samo neko koji je manje kompetentan i neko koji ima drugu vrstu motivacije za širenje dezinformacije.
A uz entuzijazam i za YouTube kanala Znanium stoje godine rada, istraživanja i znanstvenog usavršavanja. Nakon školovanja u Srbiji, a potom na Univerzitetu u Sarajevu, Almir Aljović danas je doktorant na Univerzitetu u Minhenu, a u fokusu njegovog interesovanja su neuroimunologija i neuralni krugovi. No njegov akademski put od Sarajeva do Minhena nije bio ni malo lak.
Mene uvijek zanimala nauka. I onda sam ja počeo studirati psihologiju, jer sam stvarno bio zainteresovan za razumijevanje ponašanja. I onda sam ja i studirao i genetiku u Sarajevu. I poslije toga sam aplicirao za master studije iz molekularne neuronauke u Francuskoj. I onda sam se polako prebacio u Minhen na doktorat. Sada radim na institutu za neuroimunologiju. Ja ću samo reći da kada sam ja aplicirao za master studije, ja sam bio odbijen na prvih 15 univerziteta u koje sam aplicirao. Vi možete reći da ja nisam normalan, da sam trebao odustati na petom, jer je meni svaka ta odbijanica bila kao ono metak u srce. Baš sam se osjećao i razočarano i tužno. I onda sam jednu noć sjeo i rekao, ok, idemo, još pet ćemo aplicirati ovi koji sam imao u opticaju i vidjet ćemo šta će biti. I onda sam na kraju dobio svih pet pozitivnih odgovora.
Kao i mnogi mladi eksperti koji su napustili svoju zemlju u potrazi za boljim resursima i obrazovanjem, Nijaljović ne planira povratak. Svoju znanstvenu karijeru nastavit će graditi u razvijenim zemljama Evropske unije.
Gdje god imam prilike da se bavim naukom, nije bitno gdje živim. Nažalost, izgleda da bi se bavili naukom na nekoj ozbiljnoj razini, mi to ne možemo da radimo, niti u Bosni i Hercegovini, ni Srbiji, gdje sam ja rođen. Tako da za sada planiram ostati ovdje, planiram možda raditi postdoktorat u nekoj drugoj državi u Europi i onda imati svoju laboratoriju jednog dana, nadam se, gdje ću se baviti temom koja stvarno mene interesuje i raditi sa studentima. Tako da ne planiram stvarno da se vraćam nazad bar narednih par decenija.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku priča o internet prevarama, od kojih nisu pošteđeni ni građani Bosne i Hercegovine, koji se tokom pandemije koronavirusa sve češće okreću internet kupovinama. Umjesto kupljenog telefona, kupac je dobio igračku. Drugi oštećeni kupac koji je naručio skuplji mobitel od prodavca iz Doboja nije dobio traženi model. Ovo su neke od prevara koje je evidentirala policija u Doboju i okolini. Kompjuterski stručnjaci upozoravaju i na druge digitalne prevarante. Prevare lakovjernih kupaca istovremeno dešavaju se i u realnom životu. Priča Arnesa Grbešića.
Inspektori Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske uhapsili su nedavno 4 osobe zbog kompjuterskih prevara i pranja novca. Načelnik kriminalističke policije u Doboju Dragan Sušić.
Prilikom čega su protiv 4 lica okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka podnesen izveštaj. Jedno lice sa područja Doboja, jedno sa područja Modrića, jedno sa područja Laktaša, jedno sa područja Prijedora. U pitanju je unošenje malicioznog fajla koji pripada grupi virusa koji se koriste za neovlašten pristup kompjuterskim podacima, kojom prilikom su upravljali dopunjavanjem prepaid brojeva, prilikom čega su nanijeli materijalnu štetu preko 660.000 konvertibilnih maraka MTL.
A u okružnom tužilaštvu u Doboju ovih dana je policija iz Modriče podnijela prijavu zbog prevare protiv jedne osobe iz Šamca, jer je kupcu iz Ugljevika umjesto naručenog telefona brzom poštom dostavila igračku. Ovo nije jedina prevara kojom se bavila policija od početka godine. Još jednom načelnik kriminalističke policije Dragan Sušić.
Prilikom čega je podnešeno izvještaj tužilaštvu za krivično djelo prevare izvršeno od strane lica sa područja Doboja, kojom prilikom je lice preko PIK-BA stranice platforme prodavalo mobilne telefone licima koja su dobila one telefone koji nisu poručila i oštećeni za iznos od oko 1200 maraka.
Kompjuterski stručnjak iz Maglaja Saša Stanić dodaje da u posljednje vrijeme prevaranti penzionerima nude kupovinu kriptovaluta.
Ne možete kriptovalutu tek tako kupiti preko telefona, to je nemoguće. Međutim, stariji ljudi, odnosno kupci koji nemaju baš puno dodira s time, idu na tu varijantu, znači preko telefonskog razgovora, onda kasnije pouzećem, navodnim nekim pouzećem, kupuju neke bonove koji su stvari bonovi za kriptovalute. Naprotiv, na svakoj ozbiljnoj stranici vidjet ćete da se bavi time da ne možete kriptovalutu tek tako kupiti, da ne znam, time prijezme broj telefona i kućnu adresu i da dobijete kriptovalutu. To je nemoguće.
Internet prevare mogu se posmatrati iz najmanje dva ugla.
Ako je u pitanju poslovanje sa fizičkim licima, kupovina preko online shopova, narudžbe i to od strane fizičkih lica, dobro vodite računa, znači to je upustvo, znači fizičkim licima, jeli, od koga kupuju, provjeriti dobro, znači autentično sami podataka, ne sklapati partnerske neke dogovore ili u smislu kupovine na samo osnovu telefonskog poziva. Osnovna je prva stvar provjera validnosti, znači sami podataka. I što se drugi staje više kad su u pitanju poslovni subjekti, odnosno biznis to biznis poslovanje, tu su prevare nešto svedene na manji minimum, ali ih ima i tu u određenom obliku. I ista stvar, znači jako bitno je povjerenje, odnosno taj komunikacioni kanal između dva partnera. Od toga se provjerava na nekoj više razini pomoću digitalnih certifikata i potpisa, ali u svakom slučaju izuzetna stvar je taj integritet podataka koji je jako, jako bitan.
Profesor informatike iz Maglaja Saša Stanić ukazuje na još jedan problem.
Najveći problem je taj što kod nas nema tog tijela glavno koji može vršiti nekakvu provjeru validnosti samih tih shopova, niti može izbaciti neku black listu, neku crnu listu toga, nego ljudi ovako završi na ne znam, nekom prevarom i tu ostane samo jedan dobar trač. Generalno nemamo neko neutralno tijelo koje bi se brinulo o tome da nam validira sve te šopove i ilegalne prevare.
Prema podacima policije, u Doboju i okolini ipak više prevara je zabilježeno u stvarnom životu nego na internetu, o čemu govori načelnik Dobojske policijske uprave Slobodan Radinković.
Najveći broj prevara se odnosio na prevare prilikom kupovine stoke od na području policijske uprave Doboj, gdje smo mi jedno lice i pronašli lišću slobode i podnijeli izvještaj protiv njega. Evo isto tako imamo u ovom mjesecu u aprilu 3 prevare vezano za kupovinu pogonskog goriva nafte.
Ne dozvolite da vas bilo gdje varaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Has been revealed. Change.
Sada ćemo pričom do susjedne Srbije. Naime, u ovoj državi post-covid tretmani su novost, a godinu dana od početka epidemije sve su popularniji. Ljekari na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posljedice na pluća i srce i preporučuju da povratak u običajni životni ritam prati odgovoran i postepen kondicioni oporavak. Slušamo Zorana Glavonjića.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka ne moć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa, nakon više od 2 sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u 2 navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
Po iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanje. Svima je taj zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo više, veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-odnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od 3 decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on i rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da, bar jedno 2-3 mjeseca vode račune da se ne izgleda u većim fizičkim naporima, većim opterećenju, znači jako postepeno mora da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od 3 godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisiva u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno u prvih mjesec dana da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U vremenu pandemije sportske i uopšte fizičke aktivnosti pokazale su se važnima, posebno za najmlađe. U životu punom ograničenja, hrabrosti organizovati sadržaje koji su prije pandemije bili uobičajeni. Za školu rukometa, koju je pokrenuo ženski rukometni klub Krajina Cazin, vlada ogroman interes, no zbog ograničenja može je pohađati 20-ak djevojčica. Azra Bajrić.
Ženski rukometni klub Krajina Cazin ima više decenijsku tradiciju i zavidne uspjehe na raznim takmičenjima, a uvijek je posebno brinuo o svom podmlatku. Sve uobičajene aktivnosti kluba pandemija je prekidala, usporavala, a svako vraćanje nekom novom normalnom bilo je uz posebne mjere. Pokretanje škole rukometa za mlađe uzraste izazvalo je veliko zanimanje malih Cazinjanki.
Ja se zovem Nadija Jakić i imam 10 godina. Treniram rukomet ženski klub Krajina. Lijepo mi je i kad igram osjećam se slobodno. Zanimljivo je.
Ja sam Tajra Čović, imam 8 godina, lijepo mi je na treningu, super se osjećam kad igram.
Ja se zovem Hana Mahmutović, imam 11 godina, treniram rukomet, jako mi se sviđa na treninzima, jako mi je lijepo, svi se učimo, igramo se, radimo različite stvari, svaki trening radimo nešto drugo, novo i stvarno nema razlike među ljudima, svi smo isti, onaj ko zna, zna. Pozivam sve curce koje žele, a nisu još upućene kako da se prijave u klub, slobodno dođite, bit će vam lijepo.
Ja sam Ema Škrijeli, imam 10 godina, treniram u ženskom klubu Krajina Cazin, imam puno prijateljica, ja da čekam da dođem na trening, imala sam par utakmica i baš nam je fin.
Treninzi se izvode dva puta sedmično, a prisustvuje im 20 djevojčica koje se trude savladati što više vještina ovog sporta.
Ja sam Merjan Buržić, imam 13 godina, treniram u rukometnom klubu Ožarak Krajina Cazin, jako mi se sviđa, tamo sam stekla neka nova prijateljstva.
Ja sam Mina Omradić, imam 12 godina, tako sam lijep prijatelje i dobro se družimo. Nisam igrala utakmicu još, nadam se da ću ubrzo igrati, jako se radujem tome.
Treninge vodi Sanja Pajić, rukometašica Cazinskog rukometnog kluba.
Jako je naporno, ali ima tu i zanimljive stvari, ima i dobre stvari. To su ipak curice, 10, 11, 12 godina, tako da je zanimljivo jako sa njima raditi.
U klubu se nadaju poboljšanju epidemiološke situacije i otvaranju novih mogućnosti za najmlađe rukometašice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I stigli smo do kraja. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana. He's gonna step on you.